ังสบายสไตล์ไทยไทย
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
สวัสดีค่ะพบกับรายการฟังสบายสไตล์ไทยนะคะและวันเวลาเดียวกันนี้ด้วยค่ะคุณโอ๊ตขา
ครับกับเรา3คนครับผมวรวัฒน์ชัมประเสริฐครับ
ดิฉันอุดมศรีสัมนันท์ค่ะ
และอีกหนึ่งท่านคืออ
าจารย์คุณอินโตสง่านะคะซึ่งท่านก็จะมาพูดคุยกับเรื่องของดนตรีไทยให้เราได้ทราบกันค่ะ
ครับวันนี้เราก็จะยังอยู่ทางภาคเหนือนะครับที่จะแนะนำเครื่องดนตรีหลากหลายชนิดนะฮะที่หลายๆท่านยังไม่รู้จักนะครับ
ดิฉันก็ได้รู้จักจากรายการนี้ด้วยเช่นกันนะคุณโอ๊ต
วันนี้เราจะขยับลงมาจากเชียงใหม
่
นิดนึงไม่ใกล้ไม่ไกลครับคือจังหวัดลำปาง
โอ้ดิฉันชอบชามกาไก่เกี่ยวกันไหมเอ่ย
จะมีเครื่องดนตรีอยู่ประเภทนึงคุณอ้อยเป็นกลองที่ใช้ในคือจริงๆทางเชียงใหม่ก็จะใช้แล้วก็จะเรียกออกเสียงกันเพี้ยนนิดนึงนะฮะที่ชื่อกลองปูจา
ปูจาน
ะครับ
ถ้าเป็นภาษาเชียงใหม่เจ้าเขาจะมีมัจตวาเนาะปูปูปูปูจา
ครับผมอันนี้คือต้องขออนุญาต
ค่ะถ้าพูดผิดไปนะคะ
ใช่ครับสำเนียงที่ผิดเพี้ยนไปนะครับก็ครับกลองปูจานะครับก็จะเป็นเครื่องดนตรีนะฮะที่ใช้กันทางเชียงใหม่นะครับแล้วก็ลำปางนะครับแต่ก็คือใช้กันในภาคเหนือนะครับถ้าอาจารย์บุญส่งศิริติจันทร์นะครูภูมิปัญญาแห่งชาตินะครับสาขากองปูจาเนี่ยท่านได้ให้คำกำจัดทำนองปูจาใหม่ว่าเป็นทำนองพุทธปูจานะครับเป็นยังไงครับอาจารย
์พุทธปูจาคือกองพวกนี้ผมว่าท่านเดานะจะอยู่ในวัดให้สังเกตนะจะมีการตีกันครับจะฝึกตีอยู่ในวัดกันผมเคยดูเขาฝึกมันเป็นสำนักมันก็ฝึกกองกับที่วัดกันเยอะ
ซึ่งการตีของแต่ละจังหวัดในภาคเหนือเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับคือศิษย์ต่างครูต่างอาจารย์ต่างวัดนะฮะแต่หลักๆก็จะมีด้วยกันอยู่4จังหวะนะครับคือจังหวะทางเชียงใหม่จะมีทำนองเสือขบตู
มันเหมือนขอประทานโทษเหมือนขบก้นอะไรอย่างชื่อของเขา
ตุสาวหลับป๊อก
เออแต่ละ
หลับเต
ะ
หล
ับ
เธอไม่ง่ายพูดง่ายให
้
หล
ับ
ให้เขาหลับ
ต้องจะล่องหน้าและจังหวัดสุดธรรมนะฮะแต่ของจังหวัด
หล
กเป็ดนะฮะหลกไก
่นะฮะ
นะฮะสาวเก็บผักยายจุ่มนะฮะและสุดธรรมซึ่งผมจะให้ท่านฟังเนี่ยได้ฟังตัวอย่างนะฮะตีกลองปูจาทำนองล่องน่านนะครับ
แต่ว่าอย่างนี้ก่อนที่เราจะฟังอยากจะเรียนถามอาจารย์คุณอินว่าลักษณะคือเราฟังผู้เรียนจินตนาการเขาตีกันแบบนี้ลักษณะเป็นแบบนี้มันมีไหมคุณโอเคเห็น
เดี๋ยวนะใครเห็นกลองกลองญี่ปุ่นอะ
กลองญี่ปุ่น
เขาเรียกอะไรนะนึกลืมชื่อไปละพวกโกโดเห็นไหมที่กีทาโร่ชอบตี
คร
ับ
อ
ะไรอย่างนั้น
คล้ายๆกลองสะบัดชัย
คล้ายๆกันไม่ใช่สะบัดชัยสะบัดชัยจะใช้คนแบก
อันนี้ไม่ใช่อันเล็กๆแบบเหมือนเคาะ
อันนี้เขาจะแขวนแขวนเป็นจะเป็นแบบใหญ่ๆกลองศึกอ่ะง่ายๆดีนั่นแหละครับกลองศึกนึกออกไหมใครดูหนังรบ
ตรง
ไห
นชนะสิบทิศ
นาเรศวรอ่ะนั่นแหละที่มีกองศึกลั่นกองรบเรียงนองอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาจะต้องตีกองศึกใหญ่อย่างนั้น
เหมือนพม่ามาแล้วก็ต้องตีใช่ไหมคะ
จริงๆแล้วคล้ายๆกองทัพอ่ะง่ายๆเอา
อ
ย่าไปอีกหน่อยแล้วก็ไปแขวนไว้ข้างบนตั้งขาไว้สูงๆแล้วก็ตีแบบมีเสียงดังให้เขาแบบฮึ่มเหิ
ม
อะไรเงี้ยครับ
รอให้รู้ฟังไปฟังก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันว่าก ลองปูจาเนี่ยเป็นยังไงนะครับThank you.
โอ้โหเสียงกลองนี้มันก็ต่างกันนะคุณโอ๊ตถ้าได้ฉันฟังกลองยาวก็
ดูมันก็จะออกกระทึกนะฮะ
กระทึก
คร
ับ
ผมก็จริงๆแล้วเนี่ยกลองเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์ปุญญ์ได้อธิบายเมื่อสักครู่เนี่ยคือกลองปูจาเนี่ยคือใช้ในยามศึกสงคราม
ใช่แล้ว
ใช้ตีเพื่อเป็นสัญญาณบอกเหตุและใช้เป็นสัญญาณลบในเวลามีชัยชนะนะเห็นไหม
เราจะไปลบออกศึกหรือว่าฆ่าศึกบุก
ก็ให้ตีอย่างเช่นสมเด็จพระนเรศวรที่อาจารย์ได้บอกดิฉันก็เคยดูฉากนึงเวลาพม่าก็ตีกันนึงๆๆใช่มั้ยคุณโรส
คือหลังจากที่ผ่านการทำศึกแล้วเนี่ยก็จะไม่นิยมนำกลองเนี่ยคือจะเก็บไว้ที่ไหนใช่มั้ยในสมัยก่อนก็จะเลือดก็จะนำไปเก็บไว้ที่วัดนะฮะเพราะว่ามันผ่านการทำศึกสงครามมีคราบเลือดมีความเชื่อเกี่ยวกับผีอะไรเงี้ยนะฮะคราวต่อมาเมื่อบ้านเมืองผ่านพ้นจากการทำศึกสงครามไปแล้วเนี่ยกลองชัยมงคลที่อยู่ที่วัดจึงได้มีการดัดแปลงเพื่อใช้ตีบูชาธรร
ม
นะฮะซึ่งเป็นที่มาของกลองบูชานับตั้งแต่นั้นมา
ตีบูชาธรรมก็ไม่ใช่ตีเหมือนฉันเพลอะไรใช่ไหมคะ
ตึงตึงตึงตึงตึงอย่างนี้เหรอมันน่าจะจริงว่ะ
จริงๆก็น่าจะเป็นอย่างที่ว่านะครับกองเพลกองเพลก็เป็นคล้ายๆกองทัพก็เป็นคล้ายๆกับแขวนเหมือนกัน
ผมรู้สึกว่าทางล้านนาหรือราชพัฒน์ทางภาคเหนือจะมีการจัดแข่งขันการตี
เขาจะมีลีลา
แล้วออกลีลาจังหวะ
ท่า
ต
ีให้สวยงามน่าสนใจยิ่งขึ้น
มีการ
ประกอบท่วงท่าอะไรอย่างเงี้ย
แบบคิดไม้ตีแปลกๆมาแล้วก็ตีพร้อมๆกันให้พร้อมเพียง
อันนี้คนละเรื่องกับกองสวัสดิ์ชัยนะ
ไม่ใช่จะมีแค่มีกองปูจาครับคือตีว่ากองคิดจะมาตีรัวเนี่ยแล้วก็มียกมือขึ้นตีสองครั้งสามยกมือซ้ายขึ้นเนี่ยแล้วก็ตีหลายๆใบพร้อมกันประกวดกัน
แล้ว
ใครท่าสวย
เ
ง
ี้ยเขาต้องมีการเรียนด้วยใช่ไหมคะจะตีได้ถ
ู
ก
มีต้องเรียนครับต้องฝึก
ต
ัวต้องฝึก
เหมือนโฆษณาน้ำอัดลมป่ะที่ตีกอง
อันนั้นมันตีลักษณะเป็น
ตีกับตีลักษณะตี
เป็นลงตีลง
แต่นี่คือตี
ตีออกไป
ข้างหน้า
ใบหน้า
ครับ
ครับตีตาระดับสายตาครับขนาดกัน
ก็เรียกว่ายังดีนะคุณโอที่แบบทางภาคเหนือนะเขาได้มีการส่งเสริมตรงนี
้ที่จริงใช่อย่างที่บอกครับก็คล้ายกันนะ
คล้ายกัน
แต่นั่นเขาจะคือเสียงจะต่างกันนิดนึงแล้วก็ลีลาสะบัดชัยจะออกทางรำเลย
เป็น
รำผสม
มีลีลาท่าทาง
แล้วปูจาจะเป็นแบบโชว์ความแข็งแรง
ก็ปูจาเนี่ยเราได้รับอุทิศผลมาจากทางจีนเหมือนกันอาจารย
์ครับ
พวกยูนานเชียงตุงนะฮะหรือซือสองปันนา
ครับ
นะครับคราวนี้ในสมัยที่พระเจ้ากาวีระนะฮะที่ไปตีเมืองเชียงตุงนะฮะมีการต้อนผู้คนนะครับมาที่เชียงใหม่ในยุคที่เก็บผักใส่ซ่าเก็บข้าใส่เมืองเนี่ยนะฮะก็จะมีการนำเอาวัฒนธรรมการตีกลองปูจาเนี่ยนำเข้ามาในทางเชียงใหม่แล้วก็ทางภาคเหนือของเราด้วยนะครับก็เป็นอิทธิพลที่เขาเรียกว่าสัมพันธ์กันนะฮะต่อเนื่องกัน
ค่ะคุณโอ๊ตค่ะแต่ดิฉันก็ได้ค้นคว้าเหมือนกันนะในสมัยสมเด็จพระเจ้าอนันตยศค่ะได้ถวายการรับเสด็จพระนางจามเทวีสู่นครเขลางซึ่งสมเด็จพระเจ้าอนันตยศนี้มีพระประสงค์จะใคร่กระทำปัจจุสนองพระคุณพระราชมารดาของพระองค์จึงมีพระราชโองการตรัสสั่งให้ช่างกระทำงานต่างๆแต่ล้วนช่างไม้แล้วก็ช่างวาดเขียนและแกะสลักเป็นต้นให้มากระทำปราสาทไม้อ้อเป็นที่สำหรับโสรจนะสงสนานแห่งพระราชมารดาของพระองค์และโปรดให้ชาวเครื่องต้นตกแต่งเครื่องราชูปกรณ์สำหรับราชาภิเษกและจึงเชิญพระนางเจ้าจามเทวีพระราชมารดาของพระองค์นั้นให้ประทับนั่งเหนือกองแก้วให้สงสนานพระเศียรเกล้าด้วยน้ำอัญเจอด้วยน้ำส้มนะคะพี่โอ๊ตค่ะสำหรับชำระมลทินแล้วจึงให้สงสนานด้วยน้ำหอมค่ะต่อมาภายหลังลำดับนั้นจึงได้ให้พราหมณ์อาจารย์ถือพระสุวรรณพิณคานอันเต็มไปด้วยน้ำเป็นมงคลแล้วให้หลั่งลงเหนือพระเศียรเกล้าของพระนางเจ้าแล้วถวายพระพรแล้วมอบถวายสิริราชสมบัติของพระองค์และทำราชเทวีพิเศษในขณะนั้นจึงให้เฉลิมฉลองด้วยกลองอุ่นเมืองพิฆามหาพิชัยเพรีหรือเปล่าคะคุณใช่ไหมคะค่ะบรรลือลัดเกลือเกลือก็โกลาหนดุดเสียงบรรลือลั่นสนั่นกองกระหึ่มแห่งเมฆในท้องพระมหาสมุทรฉะนั้นยุคสมัยพระยาภูแสนชั้นราชนัดดาตั้งเมืองเชียงแสนวงเงินอย่างขึ้นแทนที่พงศาวดารเชียงแสนในโยนกนาคพันเก่าในสมัยของพระองค์ก็ได้พบไม้ขอนซุงขนาดใหญ่ไหลตามแม่น้ำขอ ของนะคะมาติดที่เกาะดอนแท่นชาวพื้นถิ่นไทยโยนกเชียงแสนถือว่าเป็นนิมิตดีในการสร้างกลองบูชาประจำเมืองพระยาแสนภูจึงโปรดให้มีการสร้างกลองบูชา3ใบเป็นกลองคู่ตำแหน่งเมืองเชียงแสนเชียงรายและก็เชียงใหม่ด้วยคุณโอ๊ต
เพราะงั้นจะต้องมีกลองอยู่3ใบ
ใช่แล้วค่ะซึ่งยุคหอคำนครลำปางสร้างตำนานวัดสีล้อมและสร้างเจดีย์วัดป่าตันกุมเมืองมีบททำนายอนาคตตำแหน่งวัดสะดือเมืองขยายแผ่ความเจริญรุ่งเรืองของนครหอคำคลุมปริมณฑลเวียงชัยจนถึงวัดพระธาตุลำปางหลวงยุคนี้ก็มีการสร้างกลองบูชาคู่ตำแหน่งวัดอนาคตตำนานสะดือเมืองที่มีตำนานว่าเป็นกลองที่มียันคาถาในลูกน้ำเต้าที่แขวนซ่อนอยู่ในเรือนกลองเมื่อมีการตีกลองบูชาเมื่อใดเสียงกลองจะดังกังวานไปถึงดอยขุนตาล นับเป็นกลองคู่ตำนานยุคกษัตริย์ประเทศฝ่ายเหนือนั่นเองค่ะคุณโอ๊ต
ยาวนะ
ยาว
แต่ถ้าฟังดูดีก็น่าตื่นเต้นนะฮะแล้วก็ความเป็นกลองประเภทอย่างเงี้ยมันจะมีตำนานมีเรื่องเล่าที่เขาเรียกอะไรอาจารย์มันจะค่อนข้างอิงกับ
ประวัติศาสตร์นะคุณโอ๊ต
ประวัติศาสตร์แล้วก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะเกี่ยวกับผีเกี่ยวกับไสยศาสตร์
คุณว่าไปนั่นเลยเนาะ
ใช่เมื่อกี้คุณน้อยอธิบายเนี่ยผมหลับตาเห็นเหมือนกับอินเดียนาโจนไปตามหากรองที่หายสาบสูญ3ใบ
แล้วเอากลับมานะ อะไรประมาณนั้นค่ะก็เรียกว่ากลองปู่จากลองนี้ก็ได้รับอิทธิพลมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาผ่านการไปมาหาสู่ติดต่อค้าขายกันระหว่างเชียงแสนแล้วก็เชียงใหม่นั่นเองใช่ไหมคะคุณโอ๊ต
แต่ผมมีอีก
มีอีกแล้วเหรออ่ะต่อเลยเอาต่อเลย
บางตำราเนี่ยเขาบอกว่ากองปูจากองนี้ได้รับอิทธิพลมาจากจังหวัดเชียงใหม
่
ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาใช่ไห
ม
ผ่านการไปมาหาสู่ติดต่อการค้าระหว่างเชียงแสนเชียงใหม
่
โดยกองชนิดนี้เนี่ยเรียกปูจาซึ่งเป็นภาษาทางภาคเหนือโดยคล้ายกับคำว่าบูชาในภาษาทางภาคกลาง
บังเอิญไม่ตรงกันเปล่าน
ะใช่ไหม
ประโยคของกองปูจาเพื่อรักษาประเพณีอันดีงามอีกอย่างการตีกองปูจานั้นการตีจะใช้ในวันขึ้นและแรม7ค่ำขึ้น14ค่ำเวลาประมาณ1ทุ่มหรือ2ทุ่มนะครับพระเนนหรือพระศิษย์วัดหรือผู้เฒ่าจะมารวมตัวกันตีกองปูจาเป็นการตีเพื่อบอกให้ศรัทธาญาติโยมได้เตรียมตัวมาทำบุญตักบาตรในวันรุ่งขึ้นนะครับในวันพระและอีกประการหนึ่งก็เป็นการสืบทอดมรดกทางด้านวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะฮะให้มีการประพฤติปฏิบัติการตีกลองอย่างเงี้ย
สืบทอด
กันมานอกจากการตีกลองปู่จาในวันขึ้นและแรม8ค่ำขึ้น15ค่ำจะเป็นการตีเพื่อเป็นการบูชาคุณพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้มีพระเมตตาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระกรุณาที่คุณที่พระองค์ได้โปรด เวชนายสัตว์นะฮะให้พ้นจากทุกข์และการตีกลองปู่จาในจังหวะสุดธรรมหรือลงธรรมเป็นการตีกลองเพื่อบอกว่าขณะนี้พระพุทธขณะนี้พระธรรมเทศนาได้จบลงการตีในจังหวะสุดธรรมนี้จะใช้ผู้ตี2คนคือคนหนึ่งเป็นคนตีอีกคนหนึ่งจะฟาดไม้แส้เป็นจังหวะที่ช้าหรือเร็วเวลาตีจะใช้เวลาประมาณ 5-6 นาทีการตีในจังหวะนี้นะฮะจะตีในช่วงที่มีการเทศธรรมมหาชาติหรือเทศวันศีลและจะใช้ตีในเทศกาลประเพณีที่สำคัญเช่นปอยหลวงขืนเข้า
สล
ัก
กะพ
ั
ด
ปีใหม่เมืองนะฮะสังเกตว่าจากที่น้อยเล่ามันจะออกเป็นในเชิงทางด้านประวัติศาสตร
์
แต่ทางด้านสายประสาทสายแต่ทางที่ผมอธิบายไปเนี่ยสายทางพุทธบูชาเป็นหล
ัก เพิ่งรู้นะคะว่าการตีในจังหวะสุดธรรมก็คือเหมือนกันฟังเทศฟังธรรมสุดแล้วอันนี้เพิ่งทราบนะเนี่ย
จบ
อ๋อแต่แล้วเขาจะให้เป็นสุดธรรมเป็นยังไงโอเคได้ท่านผู้ฟังก็อาจจะเข้าใจเหมือนดิฉันแล้วนะคะตรงนี้ค่ะอาจารย์มีอะไรจะเสริมอีกไหมคะตรงนี
้ครับก็กองปูจาหรือกองบูชาท่านครับก็บอกว่าจริงๆลักษณะการทำอะตัวกองก็จะเปิดกับกองของภาคกลางอันนี้กองทัดอย่างเงี้ยก็เป็นกองไม้เนื้อแข็งเป็นโพรงข้างในแล้วก็จะเอาใช้หนังวัวเนี่ย
ถึง
หุ้มก็จะมีพิธีลักษณะเดียวกันคือต้องเอาหนังไปแช่น้ำแล้วก็มาหุ้มแล้วก็ตากแดด พอแล้วก็เอาออกมาเจาะรูแล้วเพื่อจะตอกลงไปอะไรเงี้ยเป็นวิธีเดียวกันเขาจะมีของภาคเหนือเขาบอกจะมีทางว่าการประจุหัวใจแข็งกรองไว้ข้างในด้วยเป็นการลงอาคมอะไรเงี้ยครับเป็นการลงอาคม
คุณโอ๊ตวิ่งเข้าไสยศาสตร์แล้วอาจารย์ถ้าคุณเรื่องนี
้อ้าวมีหนังอยู่เรื่อง
มีน้ำอัคระลงอัคระ
เขามีการลงอัคระมีเชิญเราไปยืดยาวนะ
เอาเป็นว่าแล้วแต่วิจารณญาณดีกว่าคุณโอ๊ตค่ะค่ะก็ทางรายการต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการฟังสบายสไตล์ไทยนะคะหากว่าอยากจะแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายมาได้ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะ
ครับก็จะติชมเสนอแนะให้เรานำเสนอ
รู
ปแบบเรื่องราวใดๆนะครับยกเว้นห้ามเปลี่ยนผู้ดำเนินรายการ
มันแค่เลยห้ามเปลี่ยนเลยนะคะต้องชมอย่างเดียว
ต้องรับฟังกันต่อไป
ได้ค่ะ
อยู่กับคุณผู้ฟังอย่างนี้เรื่อยๆนะครับทุกสัปดาห์พบกันใหม่ครับในสัปดาห์หน้าครับ
ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ